Големия след изборен дебат за това какво предстои на България, включвам и Светлин Танчев, заместник-председател на политическа партия България без цензура, водач на листите в първи многомандатен избирателен район и 24-ти многомандатен избирателен район, съответно Благоевград и София град, от коалиция от партии България без цензура. Здравейте, господин Танчев.
Добър вечер, госпожа Марина.
И така, изборният 5 октомври вече е история. Той е зад гърба ни. Резултатите, макар и не окончателно официални, вече са известни. Кой печели и кой губи от тези избори, господин Танчев? Вашия личен коментар.
За мен определено хората спечелиха. Смятам, че с толкова много разнородни партии вече имаме абсолютна представителна избатка на обществото и на това какво представлява държавата. Затова смятам, че колкото по-голяма е извадката и колко по-представителна, толкова по-малко са възможностите за задкулисие, за далавери да се разберат и тия партии. Така че ще има едно много по-прозрачно управление на страната и в крайна сметка в интерес на хората би било.
Това не усложнява ли обаче по-нататъчните политически действия?
Определено ги усложнява. За радост или за съжаление, това са европейски, западни ценности, корпоративния модел, повече хора да се обединяват около едни стратегии, начини на управление и така нататък. И за съжаление, в България все още корпоративния модел ни е труден. Ние сме свикнали на еднолични търговци и фирми, амбулантен тип бизнес. Така че те първо трябва да се учиме да потискаме егота си, да работиме за каузи, за принципи, а не за конкретни личности, конкретни неща, или ще е моето, или няма, или ще е бутна, или както е тази грозна българска поговорка, не искам на мен да ми е добре, искам да бута да му е зле. Това е нещо, към което трябва да се стремим да го изкореняваме от нашия бит, макар че дълго време, за съжаление, съществува.
Преди да стигнем до голямата тема, която сега ни вълнува бъдещата изпълнителна власт, има няколко подтеми, които ми се иска с вас да обсъдим. Първо, съществуваха ли, доказаха ли се прояви на купуване, изкривяване, опорочаване на вота в този избор от 5 октомври? Преодолим ли е той, ако съществува? И има ли основание някой да оспори изборите, резултатите от изборите, или всички са съгласни с това, което се получи в урните?
Това, което наблюдавам, и сигналите, които стигат до нас, са тревожни по принцип. Наистина много масова практика е това явление, купуване на гласове, характерно за България. Съм чувал такива неща в другите западни държави.
Да.
Съм имал възможност да пребивавам дълги години, дори ме непонятно, че е възможно.
Да, да.
Но ниската избирателна активност определено стимулира. Ние виждаме, че от година на година все повече спада избирателната активност, което пък от друга страна стимулира субектите, които участват в изборите, да канализират парите си там, където най-ефективно ще бъде ползата. И за това се стига до такива неща. За съжаление, не виждам как може да се излезе от тази спирала, която е абсолютно порочна и негативна, без преминаване към задължително гласуване.
Да.
Или другия вариант, който е малко по-дългосрочен, е, според мен трябва да има задължителен предмет за 12-ти клас, без който да не може да се завършва средно образование, и това трябва да бъде правителство, да ни запознава с правата ни като граждани, с отговорности, какво означава демокрация, какво означават трите власти.
Да.
И какво означава да бъдеш активен гражданин в една демократична държава, защото няма друг начин. Демокрацията означава, че хората трябва да са коректива.
Споменахте ниската избирателна активност. Какви са основните причини за това оттегляне на електоралните масиви от желанието да се даде вод?
Ами за мен, моите анализи сочат, че основното е, че партиите на статуквото, така, големите играчи с големите субсидии, които имаха възможност да узурпират и медийно пространство и въобще целият диапазон, това направи малките играчи, които не разполагат с такива средства, да останат незабележими.
Да.
И като цяло хората казаха, ми, те са едни и същи играчи. Трябва да положиш доста усилия да стигнеш до всички останали играчи в политическата, така, политическия диапазон, само ли да стигнеш до техните програми и платформи. Те нямаха възможност, нали, ние казваме в днешно време информационни технологии и така нататък, всичко е много навлязло и хората имат достъп до интернет. Наистина това е единия начин, но повечето хора в провинцията, не всички разполагат с компютри, с интернет и за да могат да стигнат до тези платформи. И това, което се предлага от масовите информационни канали, беше доста ограничено и до някъде и това отказва хората.
Много висока доза...
Пошлата кампания, нали, нападките, този тип негативизми, които наистина те карат да смениш канал.
Много висока доза популизъм, господин Танчев, в тази предизборна кампания. Една от партиите, която е сериозно заподозряна в този популистичен начин на представяне на своята политика, и вашата партия България без цензура. Сега много ми е любопитно от тук нататък как избраните политици ще се справите със собствения си популизъм. Как ще се оправдавате пред хората за неизпълнените обещания и как ще стъпите здраво на реалните обстоятелства, без да излъжете избирателите си? Много ми е важно да ми отговорите на този въпрос.
На първо място аз лично не смятам, че това е толкова голям популизъм, защото основната задача според мен за един политик, освен законодателната му дейност, която също трябва да е подпомагаща за създаване на работни места.
Да.
Ние, основната ни задача е да фасилитираме, да направим нужните обстоятелства, икономиката да върви, да се създават работни места. Това, което много хора казват, че ние сме популисти, защото обещаваме да създадем 1 милион работни места за 8 години. За мен това не е популистична идея, защото едно създадено ново работно място носи две допълнителни. Така че реалистично, за да изпълним това обещание, ние трябва да създадем нови работни места около 300 000, за да се получи тази сметка. И това е за 4 години. Основният бич, който е в България, това е корупцията и безнаказаността. Ако се умеем да изкореним тези две обстоятелства, така, защото няма човек, който ще дойде в България да инвестира за каквото и да било, след като в България може да ти откраднат фирмата. В България може да ти откраднат апартамента или земята, или къщата. Това са също понятия, които са характерни само за България. Аз никъде по света хората електронно си продават акции и така нататък, никой не е застрашен, че може да му откраднат бизнеса. Това е основното нещо, което стагнира икономиката в България.
Да.
А аргумента, който чувахме, че няма толкова безработни в България, колкото ние обещаваме да създадем като работни места,
да.
Ами аз смятам, че и в предишни предавания съм ви казал, доста съм пътувал по света и не познавам българин, който не би се върнал в България, ако има сигурна работа и работеща съдебна система. Това са основните две неща, които българите искат да се върнат в родината си. И повярвайте ми, 95% от хората, които са в чужбина, са готови и милеят и се връщат поне веднъж на 2-3 години в България.
Защо не можа да се състои големия, необходимия, важния дебат по най-значимите проблеми на България в тази предизборна кампания? Някак тя под сурдинка мина, някак се занимавахме повече с това кой с кого как ще си сътрудничи след изборите, но проблемите на икономиката, проблемите на социалната битност у нас бяха встрани изоставени. Какво попречи на вас, кандидатите за славата политическа, да се заемете с тези въпроси?
Много, много правилно наблюдение имате, госпожо Маринова.
Благодаря ви.
За дълги години сте сериозен така, журналист.
Да.
Стоявате сериозно на нещата. Не само в предизборната кампания. И в момента се държи
липсва
в някаква предизборна кампания. И никой не гледа и не говори за принципни неща, а само си говориме за хора. За кой какво ще вземе.
Да.
Говорят си пак за инфраструктурни проекти, за кой ще строи Белене. Продължаваме да се въртим в един кръг, в който си говориме за някакви симптоми, но никой не говори за реалните проблеми. Затова и аз казвам, ако ние предполагам, нали, ГЕРБ показаха, че ще говорят с всички,
така,
ние искаме да говорим за принципни неща. Това дали господин Борисов ще е премиер или не, не е тема на деня. Ние сме имали търкания като политическа сила, аз в частност също.
Но тя се превърна в тема на деня, за съжаление.
Точно така. Но ние искаме да си говорим принципни неща. И основното принципно нещо е, и с вас сме го говорили в предишни разговори, е да се въведе електронното управление, електронното правителство. Това ще бъде голям резистент, голяма пречка на корупцията да продължава да се шири. Това е нещо ново, това нещо не е правено и трябва да се довърши, за да махнем най-голямото препятствие към нашата икономика. Другото основно нещо, което ще сложим на масата в разговорите ни с ГЕРБ или с останалите, с който и да било, извинявам се,
да.
Това ще бъде подпомагане на икономиката, създаване на сериозна и стабилна и предвидима бизнес среда, за да може наистина да се върнат и тези работни места. И това ще ни е основно. Това са основните два пункта, към които ние имаме претенции.
Да. Продължаваме нататък. Вече сме в шестата година от началото на поредната глобална криза. Най-яркото и проявление в България е резкия срив на кредитния и инвестиционния процес, проблеми, от които вие много добре разбирате. След парламентарния вот от 5 октомври, можем ли да очакваме положителни промени в тази сфера?
Вижте, политиците много могат да си говорят и видяхме, че за 25 години от приказки, нали, не е чак толкова опасно какво може да се случи. Но в сферата на финансите, и това е в световен мащаб, нещо, което е с ясни закони, с ясни правила. И там виждаме, че една погрешно изказана дума или един вестник да реши да пише нещо по дадена тема, могат да имат колосални ефекти за цялата икономика. И то не е само на регионално,
да,
ниво, а на мултинационално ниво. Няма как тези проблеми, които си докарахме с банката, тази банка има контрагенти, кредитодатели, тя е взела заеми от други банки, от инвеститори в Европа, които от същите тези инвеститори, хора, банки и фондове, взима заем и държавата. Няма как някой с голям и сериозен субект, част от тази финансова мрежа, на която седи БНБ най-отгоре,
да,
и която е гарант за останалите контрагенти в Европа и в света към България и към отделните търговски банки, няма как да не наруши финансовото ни равновесие или еквилибриум, както се казва, mm-hmm, в икономиката, предвид, че една банка е затворена, тя е дефолтнала, не може да си обслужва кредитите към останалите кредитни институции. В същото време държавата се надява да взима заеми от тези кредитни институции. Така че ние сме в много влучено състояние в момента по този въпрос. Няма кой да поеме отговорност. Министерството на финансите този ден, когато бях при господин Порожанов и говориме за заема, и той казва, че трябва да вземе 2 милиарда заем за банковата система в България. И аз го питам, ти сигурен ли си в това, което ми го казваш? И той казва, нали, БНБ казват така, нали, аз да се позовавам на тях. Това е една институция с в момента уронен не само авторитета ми, доста други съмнителни неща, да, могат да се кажат. Няма как да не изчистиме, и то ясно и бързо, тези неща, за да се вдигне тази прокоба и да имаме възможност, защото в момента това, което показваме, не ни дава и възможност да намериме работещи варианти за банката. Просто защото инвеститорите, нямайки доверие с това, което чуват, не биха поели никакъв риск. И аз, да, като инвеститор също, това би бил моя съвет. Просто нямаме на кой да вярваме. Всички в България се превърнаха в политици, и то в така най-порочните политици, които може да бъдат.
Накрая, господин Танчев, няма как да не ви попитам, както казах, за темата, която ни обхваща всецяло, медийно, публично и така нататък. Е, това е преговорите. Започват с разговори, ще преминат вероятно в преговори за съставяне на кабинета. Няколко формули се очертават, като се започне от програмно правителство, каквото предложиха днес лидерите на Патриотичния фронт, мине се през различните метаморфози, които претърпя самия Бойко Борисов, лидера на спечелилата партия изборите, и се стигне до това, вие от България без цензура, зад коя формула ще застанете. Любопитно е метаморфозното състояние и на вашия лидер. Така че последно, ако има последна позиция, каква е тя на България без цензура?
последната позиция, аз ви я загаднах преди малко.
Така?
Имаме четири основни неща, от които две вече ви изброих.
Да.
Това са принципни са нещата. Аз виждам, че другите все още имат кой, ама наш човек ли ще, ваш ли ще, ама Борисов ли ще, ама ние не можем да делиме с някой от реформаторите и така нататък. Ние нямаме такива проблеми.
Така?
Ние може да работиме и да подкрепяме всичко, което е в името на държавата. Ние сме партия, която вярваме, че основната ни работа от тук на там е да внасяме прозрачност, да разбиваме зад колисията и този тип игри. Така че нямаме проблем да подкрепим едно работещо правителство, което е насочено към решаване на жизненно важните проблеми на обществото. А те са много и за съжаление с всяка секунда станат все по-задълбочени и почти безвъзвратни. Така че нямаме време за експерименти. Аз не веднъж съм казал, че 30 милиона струват едни избори. Няма как някакви егота или това, че не е станало моето или че трябва да потисна да жертваме поредните 30 милиона да си правим избори. Още повече, че календара така се завъртя, ние неминуемо правим избори всяка година.
Да.
Т.е. иди за радост, другата година предстоят местни избори, следващата година президентски избори и така нататък. Това са все скъпи авантюри и нямаме право.
Да. Доста променена позиция в сравнение с това, което лансирахте по време на предизборната кампания, но за това са сериозните и големи политици, за да могат да се развиват. Излишно е да ви питам...
Такава метаморфоза имаме, защото претенциите, сигналите, които внасяхме към лидерите на ГЕРБ, се оказаха, че не са верни. Прокуратурата казва, не са така нещата, не може да не се съобразяваме и да не респектираме.
В кампанията имаше и много личен елемент между вашия лидер и лидера на ГЕРБ, но да ги оставим зад гърба си тези периоди. Май става излишно да ви питам правителство или предсрочни избори? Вие отговорите на този въпрос, но за да спазя традицията, накрая правителство или предсрочни избори? Нови.
Категорично правителство, категорично експертни личности, неопоручени и категорично нови неща в управлението, като на първо място според нас, за което ще е най-важният ни аргумент и цел е електронното управление наистина да навлезе и то ударно още в първата година. Това ще ни е най-важното условие за да видим, че наистина се държи на думата. Аз смятам, че това трябва да бъде изведено като едно министерство,
така?
Което да е с ранг на вице-премьера, за да може всички останали ведомства и министерства да се съобразят с това и електронното управление да навлезе ударно. Възможно е, доста пари се похарчиха, възможно е за една година наистина всичко да бъде обхванато от това електронно управление и да покажем ясен сигнал към чуждестранните ни партньори, че България наистина е готова да сложи на заден план всички останали неща.
Благодаря ви за вашия коментар. Пожелавам ви успех.
Благодаря и аз. Хубава вечер на вас и на вашите слушатели.
Благодаря. Светлин Танчев, заместник-председател на политическа партия България без цензура. Водач на листите в Първи мир, първи многомандатен избирателен район Благоевград и 24-ти многомандатен избирателен район София град, коалиция от партии България без цензура.